Մաս 50 Պետրակոտեսը սիրեկանին տեսնելով ոչ զարմանք արտահայտեց, ոչ ուրախություն, ոչ չարություն։ Հեգնական ժպտաց միայն։ «Բարի գալուստ», ասաց Պետրակոտեսը։ Նա պառավել էր, սաստիկնի հարել, նրա նշաձև միայն անձրև տեսնելու վարժված վայրի գաղտնի աչքերը փայլում էին թախիցով ու հնազանդությամբ։ Աուրելյանը երկրորդը նրա տանը մնաց 3 ամսից էլ երկար, բայց ոչ այն պատճառով, որ այստեղ հաճելի էր, քան հայրական տանը։ Պարզապես ավելի կարճ ժամկետում նա չկարողացավ ուժ գտնել ուսերին կրկին բրեզենտ գցելու համար։ «Ինչու ուշ տապել», ասում էր նա, ինչպես ասում էր Ուրսուլայի տանը։ «Երկինք նուր որ է կբացվի»։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում նա վարժվում էր Պետրա Կոտեսի փոխված արտաքինին։ Ժամանակն ու անձրևը մեծ վնաս էին հասցրել սիրուհու գեղեցկությանը։ Բայց աստիճանաբար նա սկսեց նայել նախկին աչքերով, հիշեց երբեմնի խենթությունները, իրենց սիրուց առաջացած աննասունների պտղաբերությունը և երկրորդ շաբաթվա մի գիշեր մասամբ ցանկությունից, մասամբ շահախնդրությունից դրդված նա կնոջն արթնացրեց ոգևորող գուրգուրանքներով։ Բայց Պետրա Կոտեսը անտարբեր էր։ «Քնիր», փնփնթաց նա, «հիմարությունների ժամանակը չէ հիմա»։ Եվ Աուրելյանը երկրորդը տեսավ ինքն իրեն առաստաղի հայլու մեջ։ Տեսավ Պետրա Կոտեսի ողնաշարը, երակներով փաթաթված կոճաշարեր, և հասկացավ, որ կինը իրավացի է, բայց փոխվել էր ոչ թե ժամանակը, այլ իրենք էին քնքուշ հիմարությունների համար դարձել անպիտան։ Աուրելյանո երկրորդը տուն վերադարձավ իր սնդուկներով և վերադարձավ այն համոզմունքով, որ ոչ միայն Ուրսուլան, այլև Մակոնդոյի բոլոր բնակիչներն են սպասում անձրևի վերջին, որ մեռնեն։ Փողոցով անցնելիս նա տներում տեսնում էր քարացած, մեռած հայացքներով մարդկանց, որոնք ձեռքները կրծքներին խաչած ամբողջ էությամբ զգում էին, թե ինչպես է հոսում ժամանակի հոծ անզուսպ անկանոն հեղեղը։ Անիմաստ էր այդ ժամանակը բաժանել ամիսների, տարիների, օրերի և ժամերի, եթե հնարավոր չէր բացի անձրևին նայելուց զբաղվել մեկ այլ գործով։ Երեխաներ նաղմկալի ուրախությամբ դիմավորեցին Աուրելյանո երկրորդին, և նա հաճույքով սկսեց զվարճացնել նրանց խաղերով ու արդեն շնչահեղձ լինող ակորդիոնի նվագով։ Բայց բուենդյա կրտսերներին ավելի շատ դուր էին գալիս հանրագիտարանի նկարները, և նրանք էլի հավաքվում էին Մեմեի ննջարանում, ուր Աուրելյանո երկրորդի կրակոտ երևակայությունը դիրիժաբլը դարձնում էր ամպերի մեջ գիշերելու համար տեղ որոնող թևավոր փիղ։ Հաջորդ էջին մի հեծյալ էր պատկերված, ու թեև հագուստը տարօրինակ էր, այնուամենայնիվ ինչ-որ ծանոթ բան կար նրա մեջ։ Ծայրեցայր ուսումնասիրելով նկարը, Աուրելյանո երկրորդը եզրահանգեց, որ իր առջև գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի դիմանկարն է։ Նա նկարը ցույց տվեց Ֆերնանդային և սա հաստատեց, որ նման է, բայց ոչ միայն գնդապետին, այլև ողջ ընտանիքին։ Իրականում նկարում պատկերվածը թաթար զինվոր էր։ Ահա այսպես Հրոդոսի մեծ արձանի և օձեր պարասնողի միջև էր ժամանակն անխրով կարճացնում Աուրելյանո երկրորդը, մինչ կնոջ այն հայտարարությունը, թե տանը մնացել են ընդամենը 6 կիլոգրամ աղդերած միս և մի պարկ բրինձ։ «Ինչ ես ուզում ինձանից», հարցրեց նա։ «Չգիտեմ», պատասխանեց Ֆերնանդան, «տղամարդը դու ես»։ «Շատ բարի», ասաց Աուրելյանո երկրորդը, «որևէ բան կմտածենք հենց դաթարի անձրևը»։ Նա առաջվա պես ավելի շատ հանրագիտարանով էր հետաքրքրվում, քան տնային հոգսերով, թեև ճաշին նրան տալիս էին մսի խղճուկ մի կտոր և մի կուց բրինձ։ «Հիմա ոչինչ հնարավոր չէ ձեռնարկել», ասում էր նա, «հո անձրևը անվերջ չի թափվելու»։ Որքան ավելի էր հետաձգում նա մառանը լրացնելու հոգսերը, այնքան ավելի էր աճում Ֆերնանդայի զայրույթը, մինչև վերջապես հազվադեպ հառաչանքներով ընդմիջվող նրա բողոքները իրար միանալով վերածվեցին բառերի անզուսպ հոծ մի հոսքի։ Առավոտյան այդ ծայր առած աղմուկը գիթարի բաս լարերի միապաղաղ նվագ էր հիշեցնում, որ հարուստ վառ երանգներ ձեռք բերելով երեկոյան դեմ հասնում էր ամենաբարձր նոտաներին։ Աուրելյանո երկրորդը սկզբում ուշադրություն չդարձրեց կատվային այդ համերգի վրա, բայց հաջորդ օրը նախաճաշից հետո նրան խլացրեց անձրևի աղմուկից էլ ավելի տհաճ ու բարձր բզզոցը։ Ֆերնանդան էր սենյակից սենյակ անցնում բողոքելով, որ իրեն թագուհուն վայելդասիրակություն են տվել, իսկ ինքն ահա այս խելագարանոցում սպասուհի է դարձել, կարիքի մեջ է, ծույլ, անաստված և շնացող ամուսնու պատճառով, մի մարդու, որն ընկած մահճակալին, ռեխը բաց արած սպասում է երկնքից թափող մանանային, չմտածելով, որ կինը մեջքը ծրած իր վրա է պահում, թքած կպցրած այս տան ծանրությունը, տուն, որ առավոտից իր գույն կինն է մաքրում, հավաքում, նորոգում և երբ պարկում է քնելու, աչքերն այրվում են մրմուրից, ասես ավազ են լցրել մեջը, և ոչ մեկը երբեք չի ասի, «Բարի օր, Ֆերնանդա, ինչպես քնեցիր, Ֆերնանդա»։ Ոչ մեկը չի հետաքրքրվի, թե կուզ քաղաքավարությունից, թե ինչու է նա արթնանում աչքերի տակ կապույտ ուռուցքներով, ինչու է նա գունատ, թեև իհարկե նման բան չի էլ սպասում այս ընտանիքից, որի համար ինքը միշտ էլ ծիծաղի առարկա է եղել, փալաս, որով օջախից տակ ճաշամաններ են վերցնում. Այս ընտանիքը տան անկյուններում միշտ էլ քշփչացել է իր մասին, անվանել է կեղծ բարեպաշտ, անվանել է Փարիսուհի, անվանել է երկերեսանի, իսկ ամարան տան Աստված հոգին լուսավորի, բոլորին լսելի հայտարարեց, թե ինքը Ֆերնանդան նրանցից է, որոնք հետանցքը շփոթում են մեծ Պասի հետ։ Ողորմա Աստված, սա ինչ արտահայտություն է, և ինքը համբերել է, հնազանդորեն ենթարկվել տիրոջ կամքին, սակայն այլևս ուժ չունի համբերելու։ Մի անգամ անպետք խոսե Արկադիո երկրորդը ասաց, թե ընտանիքը կործանվեց, որովհետև տուն է մտել Փեշավոր Կաչակո։ Հապա պատկերացրեք, փառասեր Փեշավոր Կաչակոների Տեր Աստված, Կաչակո, նրանցից, որոնց կառավարությունն ուղարկեց բանվորներին սպանելու, և նա նկատի ուներ իրեն, Ֆերնանդային, դուքս Ալբայի Սանուհուն, մի այնպիսի ազնված ծնուն տիկնոջ, որին նախանձում են կառավարության նախագահների կանայք, զտարյուն մի ազնվականուհի, որն իրավունք ունի ստորագրել իսպանական 11 անուններով, միակ տրաքացին տականքների այս աննշան քաղաքում, որին չի շփոթեցնի 16 սպասքով ճաշասեղանը, իսկ այդ կեղտոտ անառակը իր ամուսինը քրքիջից մեռնելով ասաց, թե այդքան դանակ ու պատառաքաղ, այդքան թեյի գթալ հարմար է ոչ թե մարդ արարածին, այլ քառասնոտանիներին, և ախր միայն ինքը գիտե, թե երբ է պետք սպիտակ գինի հրամցնել, և որ ձեռքով, ու ինչ սկահակով, և երբ կարմիր գինի, որ ձեռքում ինչ սկահակով, ոչ թե այդ գեղչուկ ամարանտայի պես։ Աստված հոգին լուսավորի, որը կարծում էր, թե սպիտակ գինին ցերեկն են խմում, կարմիրը երեկոյան։ Ինքը Ֆերնանդան ծովափի ողջ երկարությամբ միակն է, ով կարող է պարծենալ, որ ոսկե գիշերանոթ է օգտագործում, իսկ այդ չար ֆրանկ մասոն գնդապետ Աուրելյանո Բուենդյան, Աստված հոգին լուսավորի, հանդգնություն ունեցավ հարցնելու, թե այդ ինչով է ինքը նման արտոնություն ձեռք բերել, չլինի թե քրիզանթեմներ են դուրս գալիս քեզանից։ Այսպես հենց այս բառերով էլ ասաց, պատկերացրեք։ Իսկ Ռենատան, իր սեփական դուստրը, ննջարանում լկտիաբար հետևեց իր մեծ պետքին և հետո պատմեց բոլորին, որ գիշերանոթն իրոք ոսկուց է, տոհմանշանով, բայց ներսում սովորական քաք է, ամենասովորական և նույնիսկ սովորականից էլ վատը, Կաչակոյի քաք էր, պատկերացնում եք սեփական դուստրը, հարազատը։ Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, ինքը երբեք էլ իր ակնկալություններում չի խապվել ընտանիքի անդամներից, բայց համենայն դեպս ամուսնու կողմից աննշան հարգանք պահանջելու իրավունք ուներ, որովհետև ինչ էլ ասեք, նա Աստծո և մարդկանց առջև իր ամուսինն է, իր տերը, պաշտպանը, որը կամավոր ու կամոքն Աստծո է մտել պատասխանատվության տակ, դուրս բերելով իրեն հայրական տնից, ուր ինքն ապրում է անհոգ ու անկարիք, ուր նա թաղման պսակներ էր գործում սոսկ ժամանակ անցկացնելու համար։ Չէ՞ որ սեփական ստորագրությամբ և մատանիով կնքված կնքահոր նամակն ապացուցում էր, որ Սանուհու ձեռքերը ստեղծված են կլավի կորդ նվագելու և ոչ թե երկրային գործիքների համար, և այսուհանդերձ անզգա կոճղը ամուսինը իրեն հանելով հայրական տնից բերեց այստեղ, դժոխային այս բովարանը, որտեղ այնքան շոգ է, որ անհնար է շնչել, և դեռ չէր հասցրել պահպանել Պասի օրերին սահմանված ժուշկալությունը, երբ նա վերցնելով սնդուկներն ու փչացած ակորդիոնը տեղափոխվեց հարճի տուն, որպեսզի ապրի այդ խղճուկ պորնիկի հետ, որի հետույքին հենց նա ես թող այդպես էլ լինի, բառնինքն իրեն դուրս թռավ, բավական է նա ես նրա հետույքին, և նա կսկսի խաղացնել, կարծես ջահել մատակ լինի, և իսկույն գլխի կընկնես, թե ինչ թռչուն է նա, ինչ անասուն, բոլորովին տարբեր իրենից, Ֆերնանդայից, որի թե տանը, թե պալատում, թե խոզանոցում, թե սեղանի շուրջ և անկողնում միշտ նույն ազնվածին տիկինն է, աստվածավախ, օրինապահ, ճակատագրին հլու, ինքն իհարկե չի համաձայնի հազար ու մի կեղտոտ բաների, այդ բաները կարելի անել նրա հետ, նա անշուշտ ֆրանսուհիների պես պատրաստ է ամեն ինչի, նույնիսկ հազար անգամ վատն են նրանցից, որովհետև ֆրանսուհիները գոնե ազնվորեն կարմիր լապտերներ են կախում իրենց դռների վրա։ Այդ էր պակաս, որ նա նման խոզություններ իր հետելաներ, իր Ֆերնանդայի հետ, Դոնյա Ռենատա Արգոտեի և Դոն Ֆերնանդո դել Կարպիոյի միակ ու սիրելի դստեր հետ։ Հատկապես վերջինիս, այդ Սուրբ Մարթու, իսկական Քրիստոնյայի, Սուրբ Դամբարան շքանշանի ասպետ դստեր հետ, որի ծնողներն Աստծո հատուկ ողորմածությամբ գերեզմաններում չեն փտում։ Նրանց մաշկը մահից հետո էլ մնում է մաքուր և հարթ, ինչպես հարսնացուի ատլասե շրջազգեստը, իսկ աչքերը կենթանի են ու թափանցիկ, ինչպես զմրուխտը։ Այդ մեկն արդեն չեղավ, ընդհատեց նրան Աուրելյանոյ երկրորդը, երբ նրան բերեցին, լավ էլ հոտած էր։ Նա ամբողջ օրը համբերատար լսել էր և վերջապես բռնեցրեց Ֆերնանդային անճշտության մեջ։ Ֆերնանդան ոչինչ չպատասխանեց, միայն ցածրացրեց ձայնը։ Այդ երեկո ընթրիքի ժամին նրա բզոցը խլացրեց անձրևի աղմուկը։ Աուրելյանո երկրորդը նստած էր սեղանի մոտ, գլուխը կախ, երավ շատ քիչ և իսկույն էլ իր ննջարանը գնաց։ Հաջորդ օրը նախաճաշին Ֆերնանդան ողջ մարմնով ցնցվում էր։ Նկատելի էր, որ անկուն գիշեր էր անցկացրել, բայց անցած վիրավորանքների հիշողությունները կարծես դադարել էին չարչարելուց։ Սակայն, երբ Աուրելյանո երկրորդը հարցրեց, թե չէր կարող արդյոք Ֆերնանդան խաշած ձուտ արուտելու, նա չսամանապակվեց, միայն ձվերը դեռ անցած շաբաթ վերջանալու տեղեկությունը հայտնելով, խիստ մեղադրական միջառ սկսեց այն տղամարդկանց դեմ, որոնք օրն անց են կասնում իրենց կեղտոտ պորտին նայելով, իսկ հետո լիկտիություն են ունենում պահանջելու, որ իրենց արտյուտի լյարդ հրամցնեն։ Աուրելյանո երկրորդը սովորականի պես գլխին հավաքեց երեխաներին և սկսեց նրանց հետ հանրագիտարանի նկարները դիտել, բայց Ֆերնանդան ձևացրեց, թե մտադիր է Մեմեին ննջարանը մաքրել, այնինչ իրականում մի բան էր ուզում միայն. Թող նա լսի իր խոսքերը, թող իմանա, որ միայն ամոթի վերջին կաթիլը կորցրածն է ընդունակ ներշնչելու անմեղ արարածներին, թե իբր հանրագիտարանում գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի դիմանկարն է պատկերված։ Ցերեկը, մեռյալ ժամին, երբ քնած են երեխաները, Աուրելյանո երկրորդը նստեց վերնասրահում, բայց Ֆերնանդան այստեղ էլ գտավ նրան։ Նա ծաղրում էր ամուսնուն, ձեռք էր առնում, պտտվում էր նրա շուրջ, բորյան տանելի բզոցով և պնդում, թե քանի դեռ տանը չեն մնացել միայն քարերը, իր հրաշալի ամուսնյակը պիտի նստի պարսկական շահի նման և պիտի նայի անձրևին, որովհետև նա ծույլ է, հացկատակ, ոչնչություն, փալաս, սովորել է ապրել կանանց հաշվին և կարծում է, թե հովնանի կնոջ հետ է ամուսնացել, որին կարելի է խաբել կեցձկան հեքիաթով։ Աուրելյանո երկրորդը Ֆերնանդային լսեց ավելի քան 2 ժամ առանց հուզվելու, կարծես խուլ լիներ։ Նա չընդհատեց կնոջը մինչ ուշ երեկո և վերջապես կորցրեց համբերությունը։ Կնոջ խոսքերը թմկահարում էին նրա ուղեղը։ «Ձայնդ կտրիր, Սեր Աստծո», խնդրեց նա։ Ի պատասխան Ֆերնանդան բարձրացրեց ձայնը։ «Չեմ կտրի», ասաց նա։ «Ում սրտով չեմ խոսքերը, թող հեռանա այստեղից»։ Եվ այդ ժամանակ Աուրելյանո երկրորդը դուրս ելավ իր ափերից։ Նա դանդաղ ոտքի կանգնեց, ասես մտադիր էր ձգվել, և սառնարյուն կատաղությամբ պատվանդաններից պոկելով բեգոնյաների ձարխոտերի սուսամբարների ծաղկամանները, մեկը մյուսի ետևից հատակին շպրտեց, ջարդու փշուր արեց։ Ֆերնանդան սարսափեց։ Մինչ այդ նա որոշակի պատկերացում չուներ, թե ինչ հրեշավոր ուժ էր թաքնված իր գրգռված շղակրատանքի մեջ, բայց արդեն շատ ուշ էր հաշտության մասին ուղիներ գտնելու համար։ Անակնկալ ու անզուսպ ազատության զգացողությունից արփած, Աուրելյանո երկրորդը ջարդեց ապակյա դարակը, դուրս բերեց ու հատակին շպրտեց ափսեները, բաժակները, գավաթները։ Իրեն չկորցնելով, նա լուրջ կենտրոնացած տեսքով և այն նույն մանրակրկիտությամբ, ինչ մանրակրկիտությամբ ժամանակին տունը պատել էր թղթադրամներով, պատին զարկեց բոհեմյան բյուրեղապակին, ձերքանախշ ծաղկամանները, վարդերով լեցուն նավակներում պառկած կույսեր պատկերող նկարները, ոսկեզօծ շրջանակներով հայլիները, և այն ամենն, ինչ կարելի էր փշրել բոլոր սենյակներում, սկսած հյուրասենյակից, վերջացրած մառանով։ Վերջին իրը, որ նրա ձեռքն ընկավ, խոհանոցում դրված կավե մեծ կճուճն էր։ Ռումբի պաթյունի պես թնդալով բակում 1000 ու մի կտոր եղավ կճուճը։ Հետո Աուրելյանո երկրորդը լվաց ձեռքերը, վրան գցեց բրեզենտը և կեսգիշերին միայն տուն դարձավ, հետը բերելով ապխտած միս, պարկերով բրինձ, եգիպտացորեն, երկարակնճիտ բզեզներ և բանանի մի քանի խխճուկ ողկույս։ Այդ օրվանից տանը մթերքի պակաս չզգացվեց։